Njengebandla leZANU-PF ngibona ngani ukukhankasa lokhu siwuthatha njengento eserious, njalo imessages layo ebantwini ukuthi ilizwe elakhiwa ngabanikazi. Lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulomlando ukuthi abantu uthuthukisa isigaba sakhe, uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe. Lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela okubana sifisa ukubana sizibuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma labantu, sibonisana sesikwenzile njengebandla leZANU-PF, sibabonisa lapho esavelela khona, lapho esesikhona, nalapha esiya khona. Njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esikuthi ngama-sales ethu, lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga eZANU-PF. Uma sesithe saba labantu laba, sokulula ukubana sikhumbuzane labo. Silibandla esingathi lilama structures, lilobukhokheli, lilabantu balo. Vele iZANU-PF asiyo lana othi ungayidinga ngaphi langaphi, ivele yona ikhona isebantwini, iphila ebantwini. So ngalesi sikhathi sokukhankasa ngithi kuba lula kakhulu.
Ukutsha abantu-ke zizwa kuthiwa-ke abantu bayatshaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF, manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo?
Ngiyangenzwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu, kulokwethuselwa kwabantu, kumbe kulani. Hayi, thina ngangangapha kwelakithi emathebeleni South angaze kubone lokho. Abantu bazikhankasela kahle, bazikhulumela kahle, sithengisa imibono yethu njengebandla leZANU-PF, sibatshengisa ubana thina siyibandla elilela lokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uZulu, elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile. Uma sikhangela kulolu khetho esiqondane lalo, hayi, thina vele mbono ngani njengebandla leZANU-PF vese sichaphile, ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu, langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba iDM Nangagwa. Konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona ukuthi kufanele ibandla leZANU-PF linjani liqhubeke libusa. Yebo, kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso, njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla leZANU-PF, bakhulume kubi ngobukhokheli, but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hayi, ibandla leZANU-PF liyasebenza.